ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos a máis un programa do Galiza Máis Perto, programa sobre a música e a cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa de hoxe daremos unha ollada polas cancións galegas apresentadas para ser escollidas como a mellor música galega no Festival de Aritmar, que nesta semana finalizará as súas votacións. Para quen estiver interesado, fique connosco para coñecer estas músicas e poden votar ata sexta feira desta semana na páxina web de aritmar.gal.
Tanto sair Professoras de primaria, mamá. Ainda tenho medo da escuridade. Nina Simone no radio cassette. Growing no, we may never meet again. Do corpo, não vas a esperar un milagre.
Thank you.
acabamos de ouvir as primeiras dúas cancións finalistas, Lamborghini, de Ataque Escampe, e Coma Vilanelle, de M. Sota Pérez. A continuación, Xuntos, de Familia Camaño, e Ser un Ser Máis, de A Pedreira.
Viver con pocas cosas, mirarse para dentro, pousarse nos ollos, pasar o día entero, pasar o día entero, mirando pra xanela, bailando nos pasillos, rolando na madeira, atopo novos bichas, atopo outra fibra deste meu corpo vello. E así, a cámara lenta, sentada na sala de espera da nosa propia consciencia, da nosa propia consciencia. Renderse a nosa debilidade e o paso do virus o amor.
Como indicamos no inicio deste programa, esta semana finalizan as votacións do Festival Aritmar, Festival de Música e Poesía Galego-Portuguesas. Estas votacións son tanto para a mellor canción galega do ano, como tamén para a mellor canción portuguesa do ano, participando do lado portugués músicos como Bárbara Tinoco, Pedro Abruñosa, Irma ou Os Cuatro e Mella. O Festival Aritmar foi desenvolvido originalmente polos departamentos de Portugués e Galego da Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela en 2016, co obxectivo de desenvolver a divulgación da música e poesía galego-portuguesas. As obras apresentadas dos dous lados do río Miño pasan por un proceso de selección realizado por un xuri composto por alumnado e persoal docente da escola, ficando 10 cancións e 10 poesías galegas e outras 10 cancións e poesías portuguesas. As millores son escollidas por voto popular a través de internet, onde cada votante ten de escoller 3 músicas ou poesías. Este mes serán estreadas dúas longometrases en galego, Matria, de Álvaro Gago, e Sica, de Carla Subirana, ambas participantes do Festival de Cinema de Berlín no mes pasado. Ambos os filmes foran rodados na Galiza, sendo Matria rodado en diversas localizacións do Salnés e Pontevedra, e Sica sucedendo íntegramente na Costa da Morte, protagonizada por actores e actrices non profesionais procedentes de vilas da contorna. A Xunta da Galiza vai pôr en funcionamento o programa A Furgoneta, que recupera os antigos bibliobuses, carriñas que elevan libros aos 20 concellos galegos onde non hai bibliotecas públicas. Esta iniciativa é moi valiosa para as provincias orientais galegas, sobre todo para a do Ourense, onde máis da metade das localidades carecen aínda de biblioteca. Continuamos coas músicas, a continuación O Teu Mandil, de Berto e Mariña.
Sinto que non é pa min, sinto que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir, tormento que anhelo está por vir. Adito ser o teu mandil, quemado e atado a sufrir. Comendo que me sacia mil, farto de cociñar pa ti. Sinto que non é pa min, sinto que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir, tormento que anhelo está por vir. Adito ser o teu mandil, quemado e atado a sufrir. Comendo que me sacia mil, farto de cociñar pa ti.
Pa pensar, me entreteño xa con nada. As túas palabras esqueceron quedar, xa marcharon polo mar.
Sinto que non é pa min, sinto que non sei sair de aquí. Terremoto teu sorrir, tormento que anhelo está por vir. Alto será teu mandil, quemado e atado a sufrir. Comendo que me sacia mil, harto de cociñar pa ti.
Sei
recuerdas que comenzaron. No nos apegar, damos lo legado. Alguien las bombas, subemos pararnos. Ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vaso pecado. Facer de la guerra con sollos pechados. No reconocedes ningún propio bando. A cropo le canta. Barre basoira, basoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira.
Su carita tampa, siempre diseñada para vos a ley. Dice de dibujarnos todos los vosos cuidados. Esta casa en que habitamos no me habita tan rey.
Que una y otra vez.
Escuchando vos en mierda sin saber por qué.
Somos las villas de todas las que se plantaron y dijeron
que.
Barre basoira, basoira miña. Fai moito tempo que no barre la cocina. Barre basoira, basoira miña. Fai moito tempo que no barre la cocina. Barre basoira.
Sol, ninguna lua, no quiero bailar.
acabamos de ouvir Lisistrata, Barre Basoira, das fillas de Casandra, e Para Candeu Morra, de Sés. A continuación escoitaremos as tres últimas canzóns finalistas galegas para o Festival Aritmar: A Moura, de Xerila Patricia, Pásaro do Demo, de Bayuca e Suel López, e Bañaremos nas Ondas, de La Montaña e Pico Amperio.
Pasaro, quen fora son do violín. Pasa la vida soñando un sueño que no ten fin. Un sueño que no ten fin. Un sueño que no ten fin. Pasa la vida soñando en aquella casa de pin.
Thank you.
E xa ouvimos as 10 músicas galegas que se apresentan para seren escollidas como a mellor música galega na Aritmar. Esperamos que teñan gustado e, se estiveren interesado, poden votar na páxina web de aritmar.gal. Finalizamos así máis un programa do Galiza Máis Perto. Voltaremos a cuarta-feira de dentro de 2 semanas, día 5 de abril. Para dar fechamento ao programa, ouviremos agora o tema Sós de Miñadoiro, con letra do poeta Manuel Antonio. Boa noite.
Nossa sol é dar. onde Ana sota vento, a sota vento dunha singladura no cuadrante. Cadabre do mar, fixo do barco un cadaleito, fume de pipas saudade, noite sin envío, e ficamos nos ojos, sin mar e sin barco.